Kapela Limp Bizkit je momentálne na scéne 30 rokov, za ten čas stihli páni vydať 6 radových albumov a jedno EP. Toto však nie je úplne pravda a práve o tomto sa v dnešnej relácii budeme baviť viacej. Počúvate show Legendy roku, dnes kapelou Limp Bizkit a moje meno je Giza. Poďme rovno na históriu tejto partie z Jacksonville na Floride. História kapely sa začala písať v roku 94, kedy sa dali dokopy trojica hudobníkov Fred Durst, bubeník John Orrow a basák Sam Rivers. Tí neskôr oslovili aj gitaristu Wesa Borlanda. A napriek tomu, že Borland na začiatku ponúkam hrať v kapele odolával, nakoniec súhlasil. No nebolo to s ním úplne jednoduché, pretože Borland si totiž s Durstom veľmi nerozumel. Tým, že v tej dobe fungoval v svetových rebríčkoch hip-hop ako jeden z najpredávanejších žánrov, kombinácia hip-hopu a rocku, ktorú Limp Bizkit ponúkali, bola viac menej odsúdená na úspech. Cesta k úspechu to však nebola veľmi jednoduchá. Už názov kapely vraj vymyslel frontman Fred Durst hlavne preto, aby fanúšikov odradzal od počúvania ich hudby. To je presne kombinácia, ktorú chce počuť každý manažér kapely, jednoducho marketingový ťah jak oči. Durst však presne vedel, čo chce dosiahnuť. A tak, keď hrali napríklad koncert v miestnom klube už vydavateľom podpísaný Korn, ukecal kapelu, aby prišla k nemu na party, kde ich bude vraj tetovať. Aj napriek tomu, že tetovanie nedopadlo podľa slov samotných Korn úplne najlepšie, vzniklo partnerstvo medzi Korn a Limp Bizkit, z ktorého kapela čerpala kopu rokov. Na ďalšie turné zobrali Korn Limp Bizkit ako svoju predkapelu. Neskôr si stihli páni dať ešte turné s hip-hopovou legendou House of Pain. A práve počas tohto turné sa Limp Bizkit zoznámili aj s DJom Littlom, ktorý sa ku kapele po rozpade jeho domovský House of Pain okamžite pridal. V tom čase odohrala kapela aj svoje prvé headlinové turné s názvom Ladies Night in Cambodia. Keď však prišla ďalšia ponuka od Kornu na spoločné turné, bol to signál na okamžité práce na novom albume. Ten podľa samotných členov písali len 6 dní a vraj sa to na albume aj podpísalo, akoby album kapela robila pre seba a je na ňom cítiť aj nevyváženosť. Aj napriek tomu, že debut s názvom $3 Bill Yo nebol to pravé, predsa im priniesol ich prvý úspešný single. Aj keď teda trošku kontraverzne. Ten bol vraj totiž výsledkom uplatenia. Podľa vtedajších správ vraj zaplatil vydavateľ jednej z lokálnych staníc $5,000, aby skladbu Counterfeit dostala do rotácií. V tej dobe to vraj bolo nevydané, no keď sa na to pozrieme spätne, bol to určite dobrý ťah a veľmi dobre minuté peniaze. Faktom ale je, že skutočným hitom z albumu $3 Bill Yo sa stala až cover anglického speváka Georgia Michaela s názvom Fate. Ten jednoducho u fanúšikov zarezonoval a Limp Bizkit sa okamžite stali lokálnymi hrdinami. Práve od tej doby vzrastol záujem o kapelu a odohrali aj množstvo koncertov s tými najväčšími žánrovými hviezdami. Turné absolvovali s kapelami ako Korn, Soulfly, Primus či Deftones. Dokonca sa Limp Bizkit dostali aj na Ozzyho festival Ozzfest, ktorého ich vraj skoro kvôli správaniu ich fanúšikov vyhodili. Práve na týchto turné Limp Bizkit zbierali cenné skúsenosti, ktoré neskôr zužitkovali pri nahrávaní svojej druhej dosky v poradí. Tu páni vydali už v roku 99 pod názvom Significant Other. Ako Sam Fred Durst v jednom zo svojich rozhovorov povedal, tento album bol namiešaný presne, bol namiešaný správne a pomer hip-hopu a rapu namiešali presne tak, ako by sa to fanúšikom mohlo páčiť. A treba povedať, že mix to bol naozaj originálny a veľmi dobre namiešaný, pretože sa z albumu predalo cez 16 miliónov kusov po celom svete. Práve album Significant Other bol totiž tým, ktorý ukázal im Bizkit ako originálnu kapelu a nie tých, ktorí kopírujú kapelu Korn, z čoho boli dovtedy Limp Bizkit viackrát obvinení. Produkcia albumu sa chopil Terry Date. Ten predtým spolupracoval na doskách s kapelami ako Pantera, White Zombie či Deftones. A práve on dodal kapele to, čo jej chýbalo. Hneď prvý single z albumu s názvom Nuki sa stal obrovským hitom. Skladba bola vraj inšpirovaná vzťahom Freda Drsta a jeho bývalej frajerky. Neviem, čo to bol za vzťah, ale skladba z toho došla výborná. Na albume má kapela aj pár zaujímavých hostí. V skladbe Nobody Like You môžete počuť napríklad Jonathana Davisa z Kornu spolu so Scottom Weilandom zo Stone Temple Pilot. V skladbe And Together Now hostiuje Method Man z Wu-Tang Clan, no a vraj v najobľúbenejšej veci Freda Drsta z dosky No Sex počujete hlas gitaristu a frontmana kapely Staind, Arona Lewisa. Nový album kapele však nepriniesol len popularitu. Najväčším hitom z dosky sa u fanúšikov stala skladba Break Stuff. A práve tá zapričinila aj nepokoje a ničenie priestoru na dnes už smutne preslavenom ročníku festivalu Woodstock 99. Práve počas skladby Break Stuff bolo totiž vystúpenie kapely prerušené. Durst bol v tej dobe kritizovaný, že hecoval divákov koncertu, aj napriek upozorneniam o viacerých zraneniach v dave. Ten však na kritiku odpovedal tým, že robí len to, prečo si ich na festival najali a že usporiadatelia dobre vedeli, aká sú live kapela. V V každom prípade, pokiaľ ste nevideli dokument o tomto festivale, určite ho odporúčam. V každom prípade, na tomto festivale bolo 400 tisíc ľudí. Doteraz Fred Durst hovorí, že nevidel, že sa naozaj dejú tieto problémy a že sa tam ničí festival. Stále počúvate show Legendy roku dnes špeciálne s kapelou Limp Bizkit, no a my sa posúvame v kariére kapely ďalej a ideme na môj obľúbený album s názvom Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Vraj keď Fred Durst prvýkrát predstavil médiám názov albumu, považovali to vraj všetci za vtip. Vtip to však ale nebol a album uzrel svetlo sveta práve s týmto názvom v októbri roku 2000. Čo sa kariéry kapely týka, tak albumová novinka ich posunula rovno medzi úplnú elitu. Album Chocolate Starfish and Hot Dog Flavored Water totiž okamžite po vydaní zamieril na špičku albumového rebríčku Billboard 200 a stal sa v tej dobe najpredávanejším rockovým albumom vôbec. O toto prvenstvo pripravili na kapelu Pearl Jam, ktorá dovtedy držala rekord so svojou doskou Versus. Nie sa ale čomu diviť, len za prvý týždeň sa v Spojených štátoch z albumu predalo cez 1 000 000 kusov. V produkcii novinky vraj bol pozvaný ako prvý legendárny producent Rick Rubin, no po viacerých nezhodách v štúdiu sa kapela opäť vrátila k spolupráci s Terrym Dateom. Album je samozrejme nabitý hitmi, už prvý single z albumu s názvom Take a Look Around, ktorý sa zároveň objavil aj na soundtracku k filmu Mission Impossible, dva vyniesol Limp Bizkit, ich poradí tretiu nomináciu na cenu Grammy. To však ale samozrejme nebolo všetko na doske, boli hity ako My Generation, Rollin, My Way, Boiler či moja obľúbená Hot Dog, to sú skutočne bomby jedna za druhou. A čo sa hostí týka, tak ani tu sa nešetrilo. Na albume nájdeme viaceré rapové hviezdy ako Exhibita, legendárneho DJa Premiera, Redmana, DMXa, DJa Rana z kapely Run DMC, no a opäť nechýbali ani Method Man z kapely Wu-Tang Clan, ktorý s kapelou spolupracoval už na predošlom albume, no a taktiež tu počuť vokály Scotta Weilanda, ktorý taktiež s kapelou už v minulosti spolupracoval. Čo sa kritikou týka, tak album nedostal úplne najlepšie recenzie, tomu však nebranilo, aby sa ho predalo prúdko cez 10 miliónov kusov. Zaujímavé je aj to, že kapela sa rozhodla promovať album ešte pred svojim vydaním na kontroverznom turné sponzorovaným spoločnosťou Napster. Pokiaľ vám náhodou Napster nič nehovorí, tak to bola spoločnosť, ktorá zdieľala hudbu zadarmo a napríklad Metallica s Napsterom bojovala v súdnom spore o ušlé zisky. Limp Bizkit išli ale opačnou stranou, teda opačnou cestou a tá fungovala oveľa lepšie. Kapela sa dokonca dostala aj na hlavný slot na Eminemovom turné s názvom Anger Management Tour. To reprezentovalo práve mix roku a repu a celkovo malo 35 zastavok. Okrem Limp Bizkit a Eminema na turné vystupovali interpreti ako Papa Roach, D12, Godsmack či Exhibit a DMX. O dva roky po nepokoju hale na festivale Woodstock 99 priniesol koncert kapely aj obed na živote. V Sydney na jednom z najväčších rokových festivalov Austrálie s názvom Big Day Out v roku 2001 práve počas vystúpenia kapely Limp Bizkit totiž zahynula fanúšič, ktorá vraj bola počas ich vystúpenia v dave udupaná. Po ukončení vyšetrovania súd Nového Južného Walesu kritizoval opatrenia festivalu, no kritizoval aj frontmana kapely Freda Dursta za nezvládnutie situácie z pódia. V čase vystúpenia kapely vraj situácia v dame bola nebezpečná, no faktom je, že vraj kapela už pred svojim vystúpením kritizovala nekvalitné zábrany. Limp Bizkit vedia už od svojich začiatkov, ako robiť živé vystúpenia a robia to naozaj vynikajúco. Kto ich videl hrať naživo, vie, že je to vždy top energický level 1000. To, že práve počas ich koncertu zomrala fanušička, bola pre kapelu obrovská trauma aj napriek tomu, že jej smrť bola zapričinená podľa výsledkov vyšetrovania viacerými faktormi. Inak v roku 2012, keď sa Limp Bizkit vrátili do Austrálie na festival Soundwave, odohrali práve na počesť zosnulej fanúšičky svoje vystúpenie pod rúžovou plachtou s nápisom Jessica. Poďme ale späť k tretej doske kapely. V skladbe Hot Dog vraj bolo slovo fuck použité v dĺžke 3 minúty 50 sekúnd celkovo 47 krát. Toto sú legendy roku s kapelou Limp Bizkit, no a my ideme ďalej v ich kariére a to rovno do roku 2001. Po mega úspechu s albumom Chocolate Starfish and Hot Dog Flavored Water vydali práve v tomto roku Limp Bizkit album remixov s názvom New Old Songs. Na album zaradila kapela skladby zo všetkých troch svojich doterajších albumov a remixov sa ujali renomovaní producenti ako The Neptunes, Timbaland, Diddy, DJ Premier, Butch Vig, DJ Little či William Orbit. A keď sa primárne jedná o rapové remixy, nájdeme tu aj parádnu verziu skladby Fate, ktorú producent Josh Abraham zmixoval s Bovio skladbou Fame a je to naozaj dokonalé. V tej inak hostiuje aj bývalý spoluparťák DJ Little z kapely House of Pain Everlast. No rok 2001 bol aj v znamení odchodu gitaristu kapely Wesa Borlanda. Ten sa vraj v kapele začal nudiť a chcel taktiež skúsiť solovú kariéru. Už v roku 2003 vydal dokonca so svojím bratom Scottom aj ich kapelou Eat The Day svoj debutový album. No a rok 2003 bol aj v znamení návratu kapely Limp Bizkit s ich novým projektom s názvom Results May Vary. Názov albumu sa ale menil a v ponuke boli aj klenoty ako Bipolar či Panty Sniffer, teda vonec nohaviček, čo je teda úplne že uchylné. Miesto Borlanda v kapele zastúpil bývalý gitarista kapely Snoot, Mike Smith. Faktom je, že väčšinu gitár na albume nahrával že vraj sám Fred Durst. Celkovo vraj nahrala kapela na album cez 30 vecí a na dosku sa nakoniec dostala viac ako polovica z nich. Prvým singlom z albumu sa stal klasický Limp Bizkit nášup s názvom Eat You Alive, no najväčším hitom sa nakoniec stala cover verzia skladby kapely The Who Behind Blue Eyes, ktorú veľmi dobre poznáte aj z éteru Rádia Rock. Aj napriek tomu, že nie je album Results May Vary najpredávanejším a asi ani najobľúbenejším medzi fanúšikmi, jedná sa vraj o možno najosobnejší album z katalógu kapely. Celý proces nahrávania bol inak dokonca dokumentovaný 16 mesiacov televíziou MTV. Cez všetky radosti a frustrácie, ktoré kapela prežívala, Limp Bizkit inak chceli dokázať, a že to dokážu aj bez Wesa Borlanda, čo naozaj nebolo jednoduché. Tlak bol obrovský, no bola tu aj sloboda v tvorbe. Album je akosi pestrou kolekciou rapu a skladieb typu Down, Another Day, Billa Bridge, Take It Home, All That Easy či záverečnej Drown, ktoré sú citlivé a plné emocií. So svojím štvrtým albumom Limp Bizkit jednoducho išli s kožou na trh. Už v roku 2004 sa ale Wes Borland do kapely opäť vrátil a kapela okamžite začala pracovať na svojom ďalšom projekte v poradí. V roku 2005 tak vychádza kapela Limp Bizkit EPčko s názvom The Unquestionable Truth Part 1. Faktom ale je, že pri nahrávaní albumu opäť chýbal jeden zo zakladajúcich členov kapely a to bubeník John Oro. Ten sa v čase nahrávania totiž nachádzal na protialkoholickom liečení. Na novinke je tak jeho hranie počuť len v skladbe The Channel. Zbytok albumu nahrával s kapelou Sammy Seeger. Zaujímavosťou je, že EP The Unquestionable Truth Part 1 bolo vydané bez akéhokoľvek proma a kapela dokonca k albumu ani neposkytovala žiadne rozhovory. V roku 2005 stihli Limp Bizkit ešte vydať výber svojich najväčších hitov s názvom Greatest Hits, po ktorej sa Limp Bizkit odmlčali celkovo na 3 roky. Inak na spomínanom výbere je aj jedna novinka a to cover hitu Motley Crue Home Sweet Home, ktorú parádne zmixovali chalani s hitom Bittersweet Symphony od anglických The Verve. Stále počúvate show Legendy Roku, no a my pokračujeme ďalej s kapelou Limp Bizkit. Tá sa prebrala k životu opäť po 3 rokoch v roku 2009, no a s novým turné prišlo aj plánovanie nového albumu. Ten nakoniec vyšiel až o 2 roky neskôr pod názvom Cold Cobra. Na tom sa vrátila kapela v plnej sile, no a hlavne v plnej zostave. Aj keď bolo nadšenie fanúšikov kapely určite obrovské, album Cold Cobra bol prijatý len vlažne a nepriniesol vlastne ani žiaden veľký hitparádový návrat. Zdalo by sa priam, ako by doba nu metalu už skončila. Prvý single z albumu s názvom Shotgun vlastne ani nepriniesol nič nové, no napriek tomu tu nájdeme aj skvelé solo v podaní Wesa Borlanda. Návrat Wesa Borlanda do kapely bol pre Limp Bizkit veľmi dôležitý. Podľa mňa aj vizuálna časť ich vystúpení jeho absenciou veľmi trpela. Jeho zjav je totiž nenapodobiteľný. Za mňa, čo viem za seba povedať a taktiež za Sifóna, z tej dosky vyhrala skladba s názvom Gold Cobra. Tá dostala aj klasický skejťacký klip, v ktorom opäť nájdeme aj ďalšiu dokonalú premenu Wesa Borlanda. Ten svojím neuveriteľne originálnym štýlom obliekania či make-upu pridáva vizuálu kapelu ďalší rozmer. Tentokrát si v klipe nasadil bielu a čiernu farbu, no počas rokov sme ho mohli vidieť variovať svoj imidž cez všetky farby dúhy až po zombie kovboja v slipoch, ktorého predstavil počas vystúpenia kapely v Seredi 10 rokov dozadu. Aj napriek tomu, že sa Limp Bizkit na Slovensku predstavili viackrát, práve na tomto koncerte kapely som bol aj ja a bolo to mega. Počas večera samozrejme zazneli všetky zásadné hity a dokonca sa vraj v backstage tetovalo. A dokonca podľa Sifonových slov prišlo aj prebraniu jednej frajerky Sifonového kamoša Stopolčian, takže aj takéto bývajú koncerty kapely Limp Bizkit. Album Golden Cobra, alebo teda Gold Cobra, bol návratom kapely a splnil svoj účel. Zaujímavosťou je, že vraj kapela nahrala pre album aj hovorené intro, ktoré im vraj narozprával legendárny Gene Simmons z kapely Kiss. No na škodu poslucháčov sa vraj na finálnu verziu albumu nakoniec nedostala, čo je teda veľmi smutné. V roku 2011 po vydaní albumu opúšťajú Limp Bizkit vydavateľstvo Interscope a upisujú sa čisto rapovému labelu Cash Money Records, ktoré viedol v tej dobe rapper Birdman. Práve tu začínajú aj práce na ďalšom albume kapely. No v Cash Money Records sa kapela veľmi dlho nezdržala. Po 4 singloch Limp Bizkit vydavateľstvo opúšťajú. Tak ako John Oro, aj DJ Little bojuje so svojimi démonmi a práve kvôli ním je v roku 2012 kapely vyhodený. Drogy a alkohol sú proste stálym problémom muzikantov a vyzerá to tak, že kapela Limp Bizkit trpela naozaj veľmi veľa. Aj napriek tomu, že začali Limp Bizkit pracovať na novom materiáli už v roku 2011, ďalší album v poradí sa fanúšikovia dočkali až po neuveriteľných 10 rokoch. Faktom ale je, že medzi tým jeden album kapela predsa len vydala. Ten mal názov Stampede of the Disco Elephants, no v katalógu kapely by ste ho hľadali len márne. Album bol totiž vydaný Durstom, takže o tom vlastne nevedeli ani jeho spoluhráči. Na prácach na albume sa vraj podielali dokonca aj členovia kapely Bring Me Horizon, Olly Skies a Jordan Fish. Čo sa ale s ich pomocou dostalo na album, to známe nie je. Faktom je, že informácia o vydaní albumu prišla až rok a pol od toho, čo ho Fred Durst zavesil vraj tajne na internet s tým, že si ho fanúšikovia majú nájsť sami. Vtipné je, že kapela v roku 2021 vydala album s názvom Still Sucks. Ten ale obsahuje úplne iné veci, ako sa nachádzajú na albume Stampede of the Disco Elephants. O albume kolujú inak aj také vtipy na internete, že sa vlastne jednalo o taký Chinese Democracy od numetalovej kapely. Poďme ale späť k albumu Steel Socks. Ten je zatiaľ posledným, ktorý kapela pre svojich fanúšikov ponúkla. Či bude ďalší, to sa ešte len uvidí. Faktom je, že pár dní dozadu oznámili Limp Bizkit účasť na budúcoročnom turné kapely Metallica spolu s Panterou. Momentálne sú ale známe len americké termíny a tak budeme všetci veriť, že sa v tejto zostave pani zastavia aj v Európe. Aby sme si ale niečo predsa len o albume Steel Socks povedali, tak ten je takým návratom ku koreňom kapely a nedá sa mu veľmi čo vyčítať. Toto boli legendy roku, dnes kapelou Limp Bizkit, moje meno je Giza a my sa snaď počujeme o týždeň. Ahoj!